Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana. Malčin prihod na Belnek se je bil zategnil za 2 tedna. Kakor so bili prvi dnevi za Friderika neznansko dolgi, se je kraju le privadil. Janez, Mara in Tončka so mu bili kar naprej za petami. Kraljestvo za vse je bil velik travnik pod gradom, ki so ga klicali za Brdavsa. Z 5 krajev so se stekale vodice nanj in ustvarjale čudovit potoček, ki je bil kakor ustvarjen za mlinčke. Po ure dolgo sta z Janezom zrezavala peste, vanje zatikala lopatice, stružila drobne osi in nato na rogovile leskovih palic natikala kolesca, ki so se prijazno in neslišno vrtela pod mirnim curkom vode. Tončka je imela svojega, Mara svojega, Janez in Fritz vsak svojega. Drug za drugim so stali in Tončka je bila neznansko vesela, če se je Marino koleste staknilo z osi in čofnilo v vodo. Vedno je gledala, da je sedela blizu Frica in vselej, če je Fric moral zabresti v vodo za plavajočim kolescem, poskakovala z bosimi nogami, da so ji pšenično zlati lasje plavali okrog obraza kot venec. Šlika, šlaka, šlika, šlaka, je s prstom strgala korenček sestri. Mara se ni jezila. Le brat Janez, ki je ob Fricu hotel biti najbolj pameten, se je zadrl na nje. Sedi, Javša, in tiho bodi, zdaj meljemo. Vendar so tudi ti dnevi na velikem travniku bili za Friderika polni pričakovanja. Čakal je na malči kakor na odrešenje. Na čuden način je bila misel na njo tako tesno spojena z domom, da se mu je zdelo, da bi celo skrb za mater bila lažja, če bi bila malči tukaj. Predstavljala je najlepši del grajskega življenja, brez tistega, ki je tolikokrat prinašal očetovo zaprtost in njegove temne poglede, brez Franceta s pripognjenim hrbtom in mrkostjo in brez gospe Barbare, ki je gospodinjila in z dvignjenim prstom dajala ukaze. Malči je bila izven tega in njen obraz in njen smeh sta najbolj spadala na travnik ob temenici, morda še k mlinu, ki je z velikim kolesom škropil srebrne kaplje. Veliki beli oblaki so tako mirno čemeli v modrini, da se je Fricu zdelo, da se sploh ne premikajo. Hrib za gradom je bil kakor naslonjen za spanec in celo Tončka, ki je nikdar ni bilo mogoče ugnati, je mirno ždela na klopi in bingljala z nogami. Čuden, moreč dolgčas je prihajal iz poletne pripeke in Fric je ugibal, kaj bi mogel početi. Pred gradom, v štric obednice, je rasla visoka češplja. Negibna je stala v vročini, niti list se ni premaknil. Le mušice so brnele visoko v krošnji, ki je segala še čez okna v prvem nadstropju. Friderikove oči so obstale prav v krošnji. Zelena in široka se je otepala sonca. Na drevo zleziva, je rekel, nič nimava početi. Tončka je nehala bingljati z nogami in pogledala kvišku. Visoka je. Jaz te porinem do prvih vej, potem ti ne bo težko, le poglej, kako so veje goste. Udano je zakoračila z njim, mu zlezla na roke, ki jih je sklenil v stopnice, in se potegnila k višku. Sedi v rogovilo, da še jaz zlezem, je rekel. Proti vrhu bom lezel pred teboj. Gledala je za njim, ko je grabil za vejami in šele prav pod vrhom se je ustavil. Fric, tako visoko si jaz ne upam. Pa ostani bolj spodaj, drži se za veje in glej, kako je svet lep. Saj nič ne vidim, je čivknila. Tu so veje preveč na gosto in toliko listja imajo. O, tu se pa lepo vidi, kako lepo se svetijo vode na brdavsu. Tončka je napenjala oči, toda svetlikanja ni videla. Bila je prenisko. Mislim, da pojdem nazaj na klop, je rekla. Nazaj na klop, je vzkliknil, zdaj, ko tako lepo se diva. Ker ni nič odgovorila, je zlezel za nekaj vej nižje in rekel. Veš kaj, zapojva Gloria in Excelsis, tako kot gospod župnik pri sveti maši. Ne znam cele, je rekla. Saj je tudi jaz ne. Jaz bom zapel Gloria in Excelsis, ti boš ponavljala Gloria, Gloria, tako kot pevci na koru. Trdo se je prislonil k deblu in Tončka je videla, da je zaprl oči. Gloria in Excelsis Deo. Tako je bila zagledana van, da je pozabila upasti s svojim glasom. Odprl je oči in pogledal navzdol. Na koru pevci nikoli ne čakajo, je rekel. Tudi ti nisi stegnil rok, kakor ju je gospod župnik, ko zapojejo. Najmar padem z drevesa, zamižal pa sem, kakor gospod župnik. Še enkrat začni, je rekla vdano. To pot se je z nogami trdo oprijel veje in stegnil roke. Gloria in Excelsis Deo. In Tončka je takoj poprijela s svojim visokim glasom. Gloria, Gloria, Gloria. Fritz, ki besedi tudi ni vedel več naprej, je zgrabil za Tončkino Glorijo in pela sta skupaj na vse grlo. Krošnja se je zibala in preskakujoči glasovi so prijetno padali na travo pod češpljo. Nenadoma je Tončka utihnila in Fricova Glorija je sama zaplavala pod vrh. Poj, je vzkliknil. Oče, gre to, je šepnila. Splašeno je pogledal skozi zelenje. Res, od gradu je koračil stric Ignaci in po hoji sodeč ni bil dobre volje. Takoj zatem je njegov jezni glas udaril med veje. Dol, sicer jih dobita oba skoro bačem. Oba hkrati sta se zasukala proti deblu in Tončka se je začela spuščati. Fritz je slišal tlesk stričeve dlani. Toda Tončka ni zajokala. Mrk stričev pogled ga je skoraj pribil na deblo. Da moreš biti tako neumen? Fritz, Fritz, kaj bo s teboj, če boš tako otroči? Nič bolj pameten nisi kot Tončka. Nisi upal ugovarjati. Le v tla je pogledal. Samo še enkrat mi poskusita zlesti na drevo, je zažugal in se obrnil. Fritz je gledal za njim in bilo mu je neznansko težko. Nato je pogledal Tončko. Dve solzici sta stali na licih. Maše je bilo hitro konec, je rekla užaljeno. Ti si silil na drevo. Ni mogel najti besed za opravičilo. Z boso nogo je božal travo in gledal nekam predse. Si zdaj huda? Je rekel čez čas. Samo odkimala je. V soboto popoldne je Malči vendarle prišla. Pripeljala se je v Ljubljano in že v petek prenočila pri Dolinarjevih. V soboto zgodaj zjutraj pa je stric Ignaciji poslal po njo Žurbija. Fric se je ni mogel nagledati. S klobučkom na glavi je bila podobna mestnim gospodičnam, ki jih je videval v Ljubljani. Bila je še lepša. Ali so mater odpeljali k stricu Antonu v Novo mesto? V torek, je rekla. Stric Anton je sam hotel priti ponje, toda oče si jo je želel peljati sam. Za pomoč so s seboj vzeli Lizo, novo deklo. Bilo je tako žalostno, Fric. Mati so jo kali in oče. Zmanjkalo ima je besed in stric Ignacij je goltnil. Božji volji se ne moremo upirati. Ko človek pride v zagato, mu samo molitev ostane. Molitev in vdanost. Toda zdaj naj se malči naje in spočije. Pod večer so otroci posedli na klop pod drevjem. Stric Ignacij je imel še delo pri snopju, tako je bila z njim le teta. Toda ni jih hotela motiti. Malči je bila središče in celo Tončka je bila tako zagledana vanjo, da so ji bila usta vse skozi na pol odprta. V tišino zgodnjega večera so škripali vozovi. Žetev je šla proti koncu in delo se je tako grmadilo, da se beganje ljudi ni ustavilo niti z nočjo. Žito je pomenilo upanje in življenje, kruh in močnik. Treba je bilo porabiti te lepe, čeprav vroče dneve, zakaj prvi dež bi naredil veliko škodo. In škoda bi bilo vsakega snopa, vsakega zrna. Malči je govorila počasi in skoraj šepetaje, kakor da bi v lepem večeru glasna beseda bila skoraj greh. Mati so bolj ležali, kakor sedeli. Zelo bele roke so imeli v zadnjem tednu. Liza jih je podložila z blazinami in ko se je voz premaknil, so zajokali. Tekla sem ob vozu nekaj časa. Tedaj so se mati oprli na roke in rekli: "Ne jokaj, otrok. Srečen je tisti, ki je blizu nebesom." Oče so mi mignili z glavo, naj se obrnem nazaj. In sem videla, da samo za voljo tega niso nič rekli, ker so imeli solze v očeh. Menda so se bali, da bi tudi zajokali. "Za mene niso nič rekli," je dahnil Fric. "Rekli. Bila sem vsak dan pri materi in jim brala, ker so rajši videli, da sem jim jaz brala, kakor gospa Barbara. V ponedeljek zvečer so rekli: "Ko pojdeš k stricu Ignaciju, povej Fricu, da vedno molim zanj. Morda bo velik slikar, morda dober duhovnik. Glavno je, da bo pri tistem, kar bo, z vsem srcem. Samo taki v življenju veliko naredijo." Zvonilo je angelsko češčenje. Teta na svoji klopi se je dvignila in dvignili so se tudi otroci. Sklenila je roke in z glasom, ki se je na moč tresel, začela moliti. Po molitvi je bilo slišati samo še murne. Cvrčali so s požetih njiv in s travnikom. Tako tiho je postalo, da nihče več ni upal reči besede. "V Božjem imenu pojdimo k počitku," je rekla teta. "Trudni ste. Posebno malči." In tudi poslušalci radijskega romana ste zdaj prav lepo vabljeni k počitku. Prišli smo do konca tega dela in k novemu spet vabimo prihodni četrtek ob enakem času. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.
Radijski roman.